Landmanden, politikeren og organisationsmennesket Martin Merrild inviterede Landbrugsmagasinet indenfor til en snak om et langt liv i landbrugets tjeneste. I denne uge sender vi første afsnit, hvor Martin mindes landbruget og landbrugskulturen i 50'erne i Vestjylland. Udlandsopholdene i England, Tyskland og Canada i 70'erne, og han og hustruen Ullas etablering som minkavlere i 80'erne, og det slutter med Martins indgang i politik i 90'erne. Indimellem bliver der reflekteret over kulturen i og omkring erhvervet, mens det landbrugspolitiske er klippet ud og gemt til et andet program.
Jeg ved ikke helt, hvad jeg havde forventet, da jeg trådte ind ad døren hos Martin og Ulla, men måske noget mere prangende, et eller andet, der signalerede, at her boede en af Danmarks bedst kendte landmænd. En overrække måske også den mest magtfulde, sådan forestiller jeg mig i hvert fald mange tænker om Martin Merrild, den netop afgåede formand for Landbrug og Fødevare. Men det var et landbrugshjem meget lig 100 andre, jeg har været i. Det regnede hissigt, da jeg kørte ind på gårdspladsen. 45 mm de sidste 12 timer, fortalte Martin mig, da han tog imod i døren ind til et rumligt bryggers. Pænt og probert, med grå kvadratiske fliser på gulvet. Fra bryggerset gik man ind i køkkenet, hvor Ulla, klokken var 5 om eftermiddagen, da jeg ankom, stod og lavede frikadeller. Udstyret med to byggepilsner fra bryggeriet i Skive, gik vi igennem tv-stuen, hvor to læderlænestole stod placeret over for en anselig fladskærm på væggen overfor, og ind via nogle meget smukke gamle skydedøre i den fine stue, hvor vi satte os ved, hvad der utvivlsomt har været arvestykker, et langt egetræsbord og nogle lidt ukomfortable højrykkede stole. På væggene hang der billeder af familien og gården og nogle lidt ubestemmelige abstrakte malerier, som virkede meget bekendte, selvom jeg med garanti ikke havde set dem før. Nok fordi det synes at tilhøre en særlig landbohjems æstetik. Og det var faktisk en af de ting, jeg havde glædet mig særligt til at tale med Martin om, landbrugskulturen. Kollegaer og folk i erhvervet har nemlig fortalt mig, at samtidig med den indimellem brøsige retorik og realpolitiske lobbyisme, som formanden for Landbrug og Fødevare har, og nok også skal have, ja, så skulle han efter, hvad jeg har hørt, ofte have mindet folk i organisationen og foreningerne, om vigtigheden af at huske at pleje og værne om den kultur, som uanset hvilken teknologi, der kommer til, altid vil binde landmændene sammen. En kultur, historie, virkelighed og erfaring, som efterhånden kun en lille del af den danske befolkning er fortrolig med, men som samtidig er en vigtig del af det, der skaber det stærke fællesskab, og jo også stadigvæk trækker unge mennesker ind i erhvervet. At jeg har valgt at kalde programmet en ikke helt almindelig landmand, er jo selv sagt fordi, at ved siden af sin landmandsgerning har Martin bestridt en lang række tillidsposter, der har eksponeret ham i offentligheden og gjort ham til en slags folkeeje, på godt og ondt. Og selvom det er svært, ja, grænsende til det umulige, skulle det vise sig, at adskille landmanden, mink- og fjerkræsavleren fra Storkanten, fra den politiske talsperson for landbrugets interesser, er det ikke desto mindre det, jeg vil forsøge at gøre her i det første program, og så gennem de politiske diskussioner, vi også havde i stuen, til et andet program. Faktisk var det til at begynde med et kriterie for, at jeg overhovedet kunne komme på besøg. Både Ulla og Martin var noget skeptiske, da jeg henvendte mig. Og med god grund, tænker jeg, med så mange år i mediernes rutsjebane og med så meget blæst om landbrugserhvervet, og særligt når man har givet mikrofonen videre til en ny formand, ja, så kan jeg godt forstå Martins første indskydelse. Han skulle ikke sidde og kloge sig på de aktuelle politiske begivenheder. Det var ikke redeligt over for den nye ledelse. Så vi aftalte i telefonen, at besøget kun skulle handle om Martins landmandsliv. Og det gjorde det da også. Næsten. Den første halve times tid i hvert fald. Som han og jeg fik talt os frem i tiden og tættere på nogle af de senere års begivenheder, hvor når vi begge to har beskæftiget os professionelt med landbrugspolitik, ja, så kom der helt naturligt meget politik og politisk analyse ind i vores samtale. Og så selvfølgelig én særlig begivenhed. Det var nemlig på en af Martins sidste arbejdsdage, på et tidspunkt, hvor han mentalt allerede havde forberedt og glædet sig til at komme hjem på gården og være fuldtidslandmand igen, at statsministeren ringede og sagde, at minkene skulle slås ned. Ikke i en bestemt region, ikke på udvalgte bedrifter, men dem alle sammen, hver og en. Dermed blev Martin og Ullas fremtidsplaner også slået i stykker. Hvordan det foregik, og hvorfor det gør ham så harm, ja, den beretning bliver hurtigt meget politisk ladet, så den gemmer vi til anden del. Her begynder vi med begyndelsen.
Jeg er født nede ved Vildbjerg, her mellem Holstebro og Herning, på en ganske almindelig gård, med begge forældre hjemme på bedriften, og ikke nogen stor gård, ligesom tusindvis af andre gårde i Danmark på det tidspunkt, med køer og grise, og ja, vi startede faktisk med at have heste. Jeg kan sådan svagt erindre, at vi stadigvæk havde en hest, der blev brugt til at rense hår med. Så det er der, det hele starter.
Hvilket årti er vi?
Jamen, jeg er født i 1955, og mine forældre blev etableret på det tidspunkt, og den store begivenhed for mine forældre var jo, at de valgte at bygge en ny stald i 1961, som var et kæmpe fornyelse, en kæmpe lettelse, men i dag er det jo fuldstændig uforståeligt, at man kunne lave så stor en investering til så små skaler. Der var plads til omkring 20 køer og 20 grisesøer eller sådan noget. Men dengang gav det jo en basis for en families økonomi sammen med cirka 20 hektar af jord. Og jeg må jo have faldet for, jeg tror helt den der sammenhæng, der er i livet på sådan en gård, hvor familieliv og bedrift og det hele, det går op i en højere enhed, det må jo have gjort et positivt indtryk på mig. Jeg kan stadigvæk huske, hvordan jeg sådan, som barn reagerede på alt det hårde arbejde, og tænkte, at det var godt nok meget spændende ved at være landmand, men der var godt nok også meget hårdt arbejde. Altså det der med at gå og hakke roer sådan fra tidlig morgen til ikke sen aften, men til hen til spisetid klokken 6 og så videre. Men fascinationen over landbrug, den har bare altid været der.
Hvor mange søskende har du?
Jeg er den ældste af tre. Mm. Og det endte så med, at min yngre bror, han blev også landmand og overtog faktisk gården på et tidspunkt.
Aha.
Men hvor den var fuldstændig anderledes, for min fars landmandskarriere var jo faktisk ret fantastisk, fordi han byggede som sagt en ny stald i 1961, som jo blev bygget hammerne solidt. Og den blev så bygget om i 79 til det, der var dengang en meget moderne svineproduktion. Så han valgte faktisk, hvor han jo da var noget op i årene, det kan vi jo regne ud fra 55 til 59, han var da noget op i 50'erne, der valgte han sådan set at lægge sit landmandsliv fuldstændig om og satse på en produktion af smågris i stedet for malkekøer. Hvor mange af hans jævnaldrende kollegaer, de holdt måske også op med at have køer, men de fik aldrig lavet den der investering, og så gik de jo med rodet med noget gammelt skrammel, der ikke rigtig gav en fornuftig produktion. Der fik han lavet en yderst fornuftig produktion, som min bror så kunne arbejde videre med, da han overtog gården. Så jeg havde lyst til landbrug, jeg havde lyst til også at arbejde videre med det, og havde vel sådan som opvoksende en idé om at skulle have en agronomuddannelse eller tilsvarende dengang. Men jeg havde også mange andre muligheder, så det er jo altid det der med at have muligheder. Så kan man jo virkelig sige, at man selv har truffet valget. Fordi jeg havde jo en farbror, som var barnløs, og det er faktisk ham, der startede med at kaffe. Så hvis jeg havde haft lyst til at gå den vej, så
kunne
jeg være kaffegrossist. Så den mulighed var helt klart til stede, men jeg valgte landbruget. Og derfor blev det så heller aldrig til en længere teoretisk uddannelse, fordi jeg var simpelthen så optaget af det praktiske landbrug. Allerede en uge efter jeg stod med en realeksamen i hånden, der var jeg på vej til England og var i praktik derovre i 6 måneder ved en landmand over i Somerset, hvor jeg kom til at malke køer med det samme.
Hvordan blev den forbindelse faciliteret?
Jeg havde en fætter, som så kendte, eller hans familie kendte en dansker, der var etableret derovre.
Okay,
så der var ikke... Han var så behjælpet ved at finde 2 praktikpladser. Jeg var hos en englænder, der sådan set ikke har noget med Danmark at gøre.
Men det var ikke gennem de der forskellige ordninger, som landbrugsorganisationen?
Nej, det var det ikke, men det var det så lidt alligevel, fordi vi fandt selv de der pladser, men vi skulle have en arbejdstilladelse dengang, og det var så Landøkonomisk Rejsebrug, som det hed, der hjalp med det, og jeg måtte både til præsten og læreren for at få underskrift på, at jeg var en hæderlig knægt, for jeg var jo ikke mere end 17 år dengang.
Kunne du tale engelsk?
Ja, det har jeg lært i skolen nu. Det husker jeg faktisk ikke, at det var et problem.
Nej. Var det gode 6 måneder?
Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Og der blev det endnu bedre ved, at jeg så næste sommer var jeg nede i Bayern. Også på en gård, hvor der var malkekvæg. Og oplevede den der forskel på engelsk og tysk kultur, det har gjort et usletteligt indtryk på mig. Det er virkelig helt vildt, hvad forskellen der var på kulturen. Sådan ude på landet. Altså der er de der englænder, det startede jo sådan først der ved 6:30-7 tiden. Og selvom det var malkekøer og sådan, så kom vi i gang ved 6:30, når vi havde fået lidt te, og så gik vi ud og kiggede til køerne. Og så kom jeg til Tyskland, og der var alle jo i gang klokken 5. Der var fuldstændig aktivitet i den der landsby. Gården lå uden for landsbyen, men der lå stadigvæk mange af de små gårde nede. Og jeg havde været vant i byen, så jeg ved jo, hvor meget der var gang i den. Og vi startede klokken 5 hver morgen. Og ham der, jeg arbejdede, det var ikke hans egen gård, men han passede det som sit eget. Om han så havde spillet kort til klokken 2 eller klokken 3, klokken 5, der startede malkningen. Hver dag. Året rundt. Og sådan var det bare. Og hele den der kulturforskel, virkelig stor. Det har jeg aldrig glemt.
Så kom du hjem igen? Kom du så på
landbrugsskolen? Så kom jeg hjem, og så startede jeg på HF. Og det må have været i 74 eller sådan noget der. Der var min tålmodighed overhovedet ikke til. Altså virkelig ikke. Altså, jeg kunne slet ikke stilles ved det. Vi skulle selv sidde og kloge i, hvilke lærerbøger vi ville bruge. Det var fuldstændig tåbeligt.
Så, hvor var det henne inde i Holstebro?
Det var seminariet i Herning. Så der var jeg i 8 måneder eller sådan noget. Så gik der et par måneder, hvor jeg arbejdede for en landmand i 2-3 måneder. Og så kom jeg til Canada. Fik jeg lavet en aftale derovre og kom over til British Columbia, var sådan virkelig homesteading, altså sådan virkelig en time ude af en grusvej. Og det var så heldigt, at der var en kilde op på en bak, som man kunne få vand til at løbe med. Men ellers så var det sådan helt uden. Der var jeg 6 måneder.
Hvad var det for et slags sted?
Jamen det var som, altså homesteading kan man næsten sige, det var det på den måde, at de havde faktisk stadigvæk de gamle ordninger helt tilbage fra dengang nybyggerne kom, at man kunne få claim på et areal. Og hvis man så ryddede og sikret, at der blev etableret bolig på det, så fik man simpelthen jorden. Og det var der sådan nogle tre danske brødre, der drev en skoventreprenørvirksomhed, der havde startet sådan et projekt med at lave sådan en gård helt ude i midt i ingenting. Altså konceptet var, at der var mange steder, de kunne ikke skove om sommeren, fordi det kunne kun køre, når jorden var frossen. Og så var et koncept, at de skulle bruge nogle af der folk og maskinerne til at rydde det jord derude. Så de var der kommet rimelig langt. Jeg kan faktisk ikke huske mange hektar, der var ryddet, men vi havde der i hvert fald 200 køer. Og så boede vi jo i nogle træhuse derude, midt i det hele. Så det var sådan en traditionel køkvægsproduktion med køer. Altså vi boede sådan, ligesom man gjorde for 200 år siden, eller 100 år siden. Derover skal man jo passe på, når man siger 200 år, for så var der ikke ret meget. Men vi havde sådan et bunkhouse, og så havde vi et cookhouse. Og et bunkhouse, det var sådan et hus på, det var noget mindre end den her stue jo. Vel det halve nærmest. Og så var der en køje hver hjørne, og så var vi 4 mand der. Og så havde vi siden af det, havde vi så et køkkenhus, hvor vi havde en stor gaskomfur og et gaskøleskab. Og så klarede vi os ellers der. Ingen radio, ingen tv, ingen forbindelse med omverdenen. Selvom jeg dengang var vant til sådan at følge med, ikke? Og dengang var det jo radioavis og sådan noget der. Sådan. Så det tit, jeg vendte mig rundt hurtigt af med det der med bare at leve det liv, man levede derude. Nu skal jeg huske at sige, det var så fra maj til november, det var sommerhalvåret, så vi oplevede jo ikke den der kolde, lange vinter.
Nej.
Det var den gode del af året, vi var der. Jeg nød det virkelig. Bare være derude, altså passe sit arbejde og...
Mens du gik rundt derover i Canada, altså, var du klar over, at din skæbne var at komme tilbage og blive landmand?
Nej, men den der havde jeg da lyst til. Altså, jeg blev da bekræftet i, at det var, at jeg ville gerne lade landbrug.
Hmm.
Altså, jeg må nok sige, at jeg var meget optaget af Canada dengang. Og blev noget rastløs også over at skulle hjem igen. Altså, efter at have prøvet de der 2-3 år, der var jeg jo 3 forskellige steder og 3 forskellige lande osv. Det var ikke så nemt at komme hjem igen. Og som jeg har sagt mange gange, så... Altså, vi har 2 sønner, dem er permanent kanadier, eller det er kun den ene, der er blevet statsborger, men den anden har permanent, og de driver begge 2 virksomheder derovre, og så videre. Så jeg er da sidst sådan, hvis jeg havde fået de muligheder, de har fået, så havde jeg nok også været kanadier.
Så du har bevaret din kontakt til Canada gennem årene, eller din sønner er havnet derovre?
Ja, men det har ikke noget med det der at gøre, fordi det der kontakter, jeg havde, de døde ud. Mm. Min bror var også samme sted, og sådan noget, men jo, vi holdt da kontakt med, men ikke sådan... Mm. Nej, de 2, vi har, for at lige lave et lille afbræk, det var simpelthen bare, at den ældste af vores drenge, han er uddannet landmand, og i forbindelse med hans uddannelse, så var det helt naturligt, at han skulle på udlandspraktik. Altså, min kone har været udvekslingsstudent i USA og sådan noget, så det har været fuldstændig naturligt i vores familie. Og så fandt han bare tilfældigvis en dansker, der var landmand derovre i Alberta, som har været derovre i mange år, og så fik han bare en aftale om en praktikplads, og så startede det bare derfra.
Du kender sikkert tallene bedre end jeg gør. Altså, de store lande for danske landbrugselever at tage på praktik i, det er Australien og Canada.
Ja. Meget Australien og USA. Jeg er ikke helt sikker på, hvor mange der kan rundt komme til New Zealand, men så er det Canada og USA. Jeg tror, der er flere, der kommer til Canada end til USA. Vores søn der, han startede selv med at finde det der i Canada, og så var han senere på to forskellige pladser. Det var så Landøkonomisk Rejsebrug, eller Travel to Farm, der fandt dem. En oppe i North Dakota og en nede i Florida, hvor han var rigtig glad for det der nede i Florida og har kontakt med ham stadigvæk. Så det var en stor succes. Det ved du godt, kulturen er jo, at der er rigtig mange, der rejser ud. Desværre så er der for mange, der binder sig og kærester og tror ikke, de kan klare sig osv. Det synes jeg faktisk er lidt ærgerligt.
Ja.
Så kom jeg hjem, og så kom jeg relativt tidligt i gang med agrarøkonomuddannelsen på Næsgaard.
Så var du tilbage på skolebænken? Og...
Så, ja, det var ikke nemt. Det var virkelig svært. Virkelig svært.
Ja. Hvad var det, der plejede dig igennem? Var det vilje, eller var det dine forældre?
Ja, det er godt spørgsmål. Jamen, det var jo fordi, at det ved jeg ikke.
Du kunne godt være blevet landmand uden at have den.
Ja, det kunne jeg godt, men jeg synes alligevel, det var spændende jo. På en anden måde, så savnede jeg jo helt vildt det der praktiske, og det med at være ude og så videre. Men så var det jo sådan en kostskole, så der blev jo ret hurtigt nogle gode kammeratskaber, og det var så helt klart med til, altså... For jeg synes, det var virkelig svært, at der var gået 2 måneder, så synes jeg jo, så det var det suverænt det bedste, jeg har oplevet i mit liv. Det var den der periode. Jeg var nu også glad for realskolen, men det var virkelig en god periode. Det var et kostskole miljø på, og der skulle virkelig, der blev virkelig arbejdet. Virkelig arbejdet. Fordi det var den der landbrugs- og landmandsuddannelse, og så handelsskolen ude. Så vi nåede jo, altså vi var 2 år. På handelsskolen, der nåede vi den 1-årige. Altså regnskabsdelen til det der hed 9-årige handelsskolinger, og så nåede vi regnskabsdelen til det, der hed højere handelseksamen, og så nåede vi 6 med økonomfag på 2 år, samtidig med, at vi havde hele vores landbrugsskole. Og hvis man skulle bestå alt det der, hvilket jo sådan godt og vel halvdelen gjorde, hvis de hang i, så skulle der virkelig arbejdes. Ja, jeg var 20 år dengang.
Du bestod?
Jeg bestod, ja. Og så stod jeg der, og så jeg arbejdede så hjemme hos min far i forbindelse med den der turnaround på hele hans produktion, var med til at lave det. Og så kom jeg i gang med at undervise, hvilket jeg faktisk synes var spændende. Og der var jeg jo stadigvæk ikke så gammel og kom til at undervise på det der specialarbejdsskolen dengang af AMU-kurser. Var suveræn. Det var den absolut yngste af de der lærere, der var på den der skole. Det var jo et kulturschok for mig, som jeg heller aldrig glemmer. Virkelig. Det gjorde et kæmpe indtryk på mig. Og jeg kom jo der fyldt med gå på mod og lyst til at skulle løse den der opgave, og så kom ind og sidde med de der gamle faglærer, der har gået og tusset rundt der i 10 og 20 år og så videre, og opleve den der negative holdning, der var til alting.
Altså talt nyt og...
Ja, og kunne sidde og bruge frokostpausen på at bekræfte hinanden i, hvor dum forstanderen var, og lige snart de så skyggen af ham, så får de jo sammen som børn. Ja, den der lønmodtagerkultur, den har jeg simpelthen aldrig mødt.
Nej.
Jeg har virkelig aldrig nogensinde stiftet bekendtskab med det. Nogle af de steder, jeg har været og det, jeg har arbejdet med, det var virkelig et kulturschok for mig at sidde voksne mennesker, sidde og beklage sig over deres arbejde og deres ledelse. Og så når man kom til onsdag, så kunne man da virkelig glæde sig over, nu er halvdelen af ugen gået.
Har du selvrensagelse nok, Martin, til at kunne sige, om det i virkeligheden er en fordom, du har haft med hjemmefra? Altså, du har set dem gennem nogle særlige briller, de der mennesker.
Jamen, det var bare en helt anden kultur, end det, jeg har været vant til. Jeg har aldrig mødt mennesker, der havde den der lønmodtagerkultur. Hvor skulle jeg have mødt dem hen? Tænk på, at jeg var jo 23 eller 24 eller sådan noget, og kom jo, som jeg siger, jeg synes jo, det var vildt spændende, at jeg har fået det der job, og så mødte de der mennesker, som sad og var så negative og tvære. Det var virkelig et kulturschok.
Kan du knytte nogle ord til, hvad det er for en landbrugskultur, du er rundet af?
Som jeg startede med at sige, så når man vokser op på sådan en gård, som jeg gjorde, så var man jo fuldstændig bevidst om, at skulle vi have et ordentligt liv der, så skulle alting jo lykkes, og så skulle man jo arbejde hårdt, for ellers så lykkedes det jo ikke. Og hvis ikke man var bedre end de andre, så blev det jo også et træls. Og hele den der kultur med, og med pligten. Altså det er jo bare en del af den der selvstændigheds- og landbrugskultur. Mm. Og hvis man har det i sig, så bliver man jo, så lykkes det jo simpelthen ikke. Så simpelt er det jo. Og det er jo ikke noget, vi analyserede på, fordi sådan var det jo bare. Mm. Altså døde der en ko, så vil det jo, jeg vil ikke sige en katastrofe, men det var jo helt klart en forfærdelig begivenhed for hele familien, fordi det var jo et stort tab og så videre, sådan hele vejen igennem.
Udover selve sådan arbejdskulturen og pligtkulturen, altså hvad gik din familie op i? Gik I i kirke, eller var I medlem af nogle foreninger, eller havde din far tillidsposter i sådan en?
Jamen, de lignede vel ganske almindelige folk i den kultur, som jo den der landbokultur, den skal man huske. Det er jo ikke kun folk på land, der har den der landbokultur, når man er ude i sådan nogle miljøer. Det er der jo masser af mennesker, der har. Altså der, hvor jeg kom fra, der skelnede man jo mellem at være missionsfolk og ikke missionsfolk. Man kaldte det ikke sådan grundvidianer, men det var jo noget alt det. Og mine forældre var ikke sådan specielt aktive kirkegængere, men var bare almindelige medlemmer af folkekirken, og har selvfølgelig altid været tilknyttet kirken, men jo ikke sådan specielt aktive. Og aktiv, ja, min mor var aktiv i de foreninger, der nu passede, så min far var i landbefindingens bestyrelse og kom senere i mejeriets bestyrelse. Og jeg tror, jeg var 16 år, dengang jeg var med til generalsamling i landbefindingen første gang. Så ja, det har jeg da fået med helt fra starten af. Og det er jo noget af det, der fascinerer mig mest med landbruget, og også det med at arbejde med landbrugsorganisationer. Det er jo den der kultur, der bærer det hele. Det er jo, at man som landmand jo er en hårdt arbejdende, risikovillig individualist. Hvis ikke man er det, så er man jo ikke landmand. Fordi det er jo helt bogstaveligt, fordi så går man jo for lidt. Altså hvis ikke man har det der drive, der skal til. Men det der med, at vi i landbruget har de der stærke individualister, som jo først og fremmest selvfølgelig arbejder for deres egen vinding eller familiens velfærd, hvis man skal sige det lidt pænere. Men reelt så er det jo arbejde for egen succes og egen vinding, at man så samtidig er i stand til at opbygge så stærke fællesskaber og opbygge så stærke relationer. Det synes jeg jo er vildt fascinerende. Det er jo også noget af det, som når jeg nu har kigget lidt ind på, bare sådan ligesom en indskudt sætning, når man læser om de der nybyggere, der kom til USA og Canada. Det var jo i høj grad også lige det, præcis det, der gjorde, at de lykkedes. Det var den der vekselvirkning mellem at være en stærk individualist, og så alligevel være parat til at indgå i fællesskaber. Men det er jo det, der er borgen hele landbruget og hele landbrugskulturen. Det er jo den der vekselvirkning.
Jamen, det er også derfor, jeg spørger jo. Altså, fordi jeg ved fra andre, at det er også noget, der har ligget dig stærkt på sinde gennem hele dit aktive organisationsliv. At landbrugskulturen skal også plejes. Og du har oplevet den i en periode, hvor den var rigtig, rigtig stærk, som jeg kender landbrugshistorien. Og nu oplever vi en periode, hvor den måske ikke er så stærk. I hvert fald står den i større kontrast til nogle andre fortællinger om, hvad der er kultur.
Ja, altså den der diskussion om landbrugskulturen er forsvundet, den har jeg selvfølgelig været med til at tage mange gange. Det mener jeg så overhovedet ikke, den er. Altså det er klart, at den fylder jo ikke så meget, fordi vi er så meget færre. Altså, vi er jo simpelthen blevet reduceret så kraftigt, og derfor bliver det jo ikke så tydeligt. Men hele tankesættet, det mener jeg stadigvæk, det er stadigvæk det samme. Altså, vi gør masser af ting i fællesskab, og nu har vi lige haft, på grund af corona, så har vi nu 2 år haft generalforsamling i landbefindingen ude i Sier Lyngbjerg, som sådan et naturområde herude. Og så mødes man derude, og så spiser man, og så synger man et par sange, og så holder man generalforsamling. Og sådan, altså, det er der jo stadigvæk. Men selvfølgelig fylder vi ikke så meget, fordi vi er så meget færre. Mm. Og selvfølgelig bliver vi også mere påvirket af andre livsformer, andre kulturer, fordi at vi jo er færre, og fordi vores ægtefæller jo typisk færdes i andre miljøer osv. Så derfor, ja, selvfølgelig er det udvandet i forhold til det, det var tidligere, i kraft af, at vi er blevet mere en del af, han har sagt, resten af samfundet, og vi er blevet færre.
Ja, jeg fiskede lidt efter, Martin, at du også lidt vil snakke om, hvordan at landbrugforeninger og Landbrug og Fødevare også støtter kulturinitiativer. Både udgiver digtsamlinger og laver konkurrencer om nye sange og sådan noget der. Altså fordi man er også opmærksom på, at den del af ens virkelighed skal kunne omsættes til nogle andre former for udtryk.
Ja.
Det er i hvert fald sådan, jeg selv udlægger det.
Men det er da en det er da spændende. Jeg har jo helt klart været en af dem, der har forsøgt at kæmpe for, at vi skal prøve at fastholde de der værdier, fordi der er jo stadigvæk selvfølgelig en vekselvirkning med dem, der synes, at det er gammeldags, og nu skal vi ligne resten af samfundet med. Selvfølgelig udvandes det, fordi som jeg har sagt, vi bliver færre af det der, men der er stadigvæk en højere frekvens af børn og unge, der kommer på efterskole i landbohjem, end der er i resten af samfundet. Og jeg tror også, de skoler, der bliver valgt, er skoler, der er med til at bære den der kultur osv. Så der er stadigvæk mange ting, der trækker i den retning.
Godt, det var en lang sidebemærkning. Men skal vi fortsætte med din biografi?
Ja, men det var bare, fordi det kom til at fylde lidt meget med det der, for det var der ikke nogen... Men jeg kom til at arbejde med på det der AMU-center eller specialarbejdsskolen. Det var, fordi jeg kom til at fortælle lidt af kulturschok. Det var at møde de der mennesker, den der arbejdskultur. Så var jeg der, og så kom jeg til at arbejde for en maskinforretning og kom til at møde landmænd der, og så lige pludselig, jamen, så blev vi gift i 1981. Og der var vi så, hun havde været udvekslingsstudent i USA, og jeg havde stadigvæk den der udlængsel og alle de gode minder med fra Canada. Og så var vi i USA for at se på mulighederne for at etablere os derovre som landmænd nede i Midtvest, nede i Kornbæltet. Man kunne se, at det var helt håbløst, og det viser sig også bagefter, at det havde jo været en fatal beslutning, hvis vi havde forsøgt at satse på det. Fordi de havde oplevet jo et drastisk fald i jordpriserne der. De fik jo en voldsom krise der i 82, som vi havde i Danmark. Og igen, som sådan en indskudt bemærkning, så det var interessant, at når man er i USA og taler med erfarne landmænd og bankfolk og økonomer osv., så taler de stadigvæk om krisen. Og det var altså krisen der i 82. Altså i dansk landbrug, der har vi jo haft krisen i 82, og så havde vi jo en i 87, og så havde vi jo en i 92. Jeg kan snart ikke huske dem alle sammen. Men derover der var det altså stadigvæk krisen i 82. Så det var både heldigt, at vi ikke satsede på det, fordi det havde været fatalt. Så kom vi hjem, og så kom den her gård til salg på en tvangsauktion. Altså en trist historie for så vidt, for den gamle familiegård, vores eneste barn, ene barnet, sønnen, uddannet agronom, havde overtaget gården og gik så fallit, og gården kom på auktion, og så købte vi den der.
Så I kom ind i erhvervet som selvstændige landmænd der, lige efter
tvangsauktionsbølgen,
i den bølge der?
I den der bølge, ja. Og det er jo krisens dynamik. Nogle taber, og nogle vinder. Det blev så vores chance jo. Ikke vi fik noget foræret, fordi vi bød op imod egens rige landmænd dengang, så vi måtte byde over dem for at komme i gang. Mm. Men det gjorde vi så.
Hvordan finansierede I købet?
Jamen, det gjorde vi jo ved, at vi havde en solid opsparing. Og så fik jeg et familielån, som vi i øvrigt fik afdraget ret hurtigt. Så det var fortrinsvis jo en ganske almindelig finansiering hos egen opsparing. Hvis I familielån gik ind, og hvis vi startede sådan set uden bankgæld, det havde vi så et familielån i stedet for. Men vi kom jo med på en højkonjunktur lige fra starten af, fordi det var i 82, og afgrødepriserne blev besluttet af EU, og vi oplevede jo nogle vældige udbyttefremgange i den der periode. Og omkostningerne var bare små. Jeg har selv til at hænge ned på mit kontor med, hvad jeg solgte afgrøder for i 83. Det er jo fuldstændig uvirkeligt, hvor mange penge vi fik hjem for vores afgrøder, når man tænker på, hvor store omkostningerne var.
Interessant. Hvad var det for en slags gård, I købte?
Der var 60 hektar god jord, og så de bygninger, du ser her i gårdspladsen, som var indrettet til kornopbevaring osv. Så gik vi jo med det samme i gang med at overveje, hvad vi skulle supplere den der planteproduktion med, fordi vi var helt afklaret med, det skulle ikke være deltidslandbrug. Jeg havde jo et job, som jeg i princippet godt kunne have fortsat med, at min kone var i banken.
Og du var på en maskinstation, eller?
Nej, jeg var på en maskinforretning, hvor jeg var sådan sælger og chefens højre hånd. Så gik vi i gang med at overveje det, og der var både nogle skitser til en svineproduktion, men så havde hjemme i mit hjem, der var der en nabo, der havde haft mink i mange år, og havde faktisk haft et rigtig godt liv med det. Og det passede mig rigtig fint, det der med at gå udendørs. Jeg havde nok ikke så meget lyst til at skulle ind og gå i en stald sådan. Og køer var, det er jo ikke rigtig ejendom, var ikke rigtig egnet til køer, og der var mælkekvoter. Så det var grise eller mink. Og så kom i gang med det mink. Det er jo så også interessant, fordi det var jo i den der periode, hvor alle kræfter jo blev sat til for, at landbrug skulle styrkes og udvikles. Det var jo en generel dansk holdning til det. Det var jo Anker Jørgensen, han lavede den der perspektivplan, hvor hvor det at udvikle landbrug, det var en væsentlig del af det, Danmark skulle satse på. Og der var de der forskellige ordninger med EU, rentetilskud osv., sådan at man kunne få en fornuftig finansiering. Vi skal huske, at vi overtog gården på en tvangslån, så overtog vi jo de forpligtelser, der var, de lån, der var. Der overtog vi et DLR-lån, hvor der var 28,5 år tilbage, og det var inkonvertibelt, og renten var 19,5. Så vi betalte i 28,5 år, der betalte vi 19% rente på 18,5. 19, det kan jeg faktisk ikke huske nu, men i hvert fald, den var inkonvertibel, så den var til udløb. Så det er jo svært at forholde sig til. Men de der finansieringsmuligheder, der var, blev hjulpet af EU, fordi der fik man simpelthen nogle andre tilskud. Og der kunne vi få til mængden, der kunne vi få både til de faste installationer, altså bygningerne, og til dyrene. Og det var noget af det, der var med til at gøre, at vi kunne komme i gang. Så der startede vi simpelthen.
Er der tradition for minkavl her på egnen?
Ja, det kan man gøre.
Har du prøvet at arbejde med dem før?
Overhovedet ikke. Ja, det kom vi bare i gang med, og så fik vi jo gang i nogle andre ting også, og udnytte vores lagerfaciliteter herude. Og så kom der jo nedtur i minkene i 87-88, og der var der en del, der gik for lidt. Men vi havde så fået gang i andre ting, og havde vores planteproduktion, men jeg kunne så alligevel godt se, at altså noget, der er så konjunkturfølsomt, det er jo risikofyldt. Og så var det faktisk meningen, at vi i 89 skulle have været i gang med en kyllingeproduktion. Det blev så først i 1990 på grund af nogle teknikaliteter omkring tilladelsen osv. Men det var simpelthen for at udnytte de muligheder, der er med egne afgrøder og arealer osv. Så det kom vi så i gang med der i 90, og så kørte vi bare stille og roligt videre med minkproduktionen og udvidede sådan stille og roligt.
Udvidet betyder det også at købe jord til?
Ja, det har vi gjort sådan løbende. Men vi har også budt på meget jord, vi ikke har fået. Vi startede med at have 60 hektar, i dag har vi 140, så vi har sådan godt og vel fordoblet arealet. Men jeg har valgt, altså de der perioder med høje jordpriser, der har jeg været meget, meget tilbageholdende.
Så kom der kyllingeproduktion ind i ejendommens forretningsmodel?
Den snedige plan var jo, at man kunne have 6 hold kyllinger om året. Og når det så blev timet og tilrettelagt, så kunne de der kyllinger, hvor man jo skal have gjort ren og have nye kyllinger ind, så kunne det tilpasse sammen med minkenes, de der sæsoner med parring og pelsning og såtid. Så det hele det gik op i en højere enhed med de der 6 hold kyllinger. Så det virkede jo fint, indtil kyllingerne de voksede hurtigere og hurtigere og hurtigere. Så blev det ikke 6 hold mere, så blev det 7 hold, nu er det 8 hold. Og dem, der er rigtig effektive, de har vist 8,5 eller 9. Så den der oprindelige plan, den holdt ikke så længe. Men det siger jo også lidt om, hvordan produktivitetsudviklingen har været på den der kyllingproduktion.
Og i den her tid, hvor du nu har både mink og kyllinger og planteavl, altså er du fuldtids landmand?
Ja, godt og vel. Det tør man nok sige, ja. Altså, jeg blev landmand, fordi jeg synes, det var spændende. Det har ikke ændret sig, sådan skal jeg jo sige det. Og det har jo været et kæmpe privilegie, synes jeg, på den måde, at de ting, jeg så har haft mulighed for, der har jeg jo altid haft den tilgang, at hvis det nu ikke lykkedes, når jeg støttede op til et eller andet, jamen, så kunne jeg bare få mere tid til at være landmand. Og det har jo været et privilegie i forhold til mange andre, som ender med at rode sig ind i et eller andet politisk, og så lige pludselig får sig gjort fuldstændig afhængig af det, både rent mentalt og økonomisk. Og der har jeg jo altid været i en helt, helt anden situation. Og det har været en kæmpe fordel.
Men du var politisk aktiv samtidig med de her udviklinger i dit landmandsliv?
Ja, jamen, altså, jeg startede med at være aktiv i Venstres Ungdom der tilbage i 78 og så videre, og så kom jeg med i den lokale landbrugsbestyrelse efter et par år, da vi var kommet i gang her.
Samtidig med din far, eller i hans fodspor?
Nej, der var han ikke med mere. Den store og spændende opgave, som han løste, det var jo at have med til at udvikle et af mejerierne. Men det stoppede jo så dengang, han ikke havde kørt mere jo. Så nej, men jeg var med i Venstres Ungdom, og synes selvfølgelig, det var spændende dengang. Og så stoppede det jo dengang, vi blev selvstændige her. Og så kom jeg så i Landbrugsforeningens bestyrelse vel i 85, 3 år efter vi var kommet ud, så blev jeg formand i 87. Så da vi havde været herude i 5 år, der var jeg formand for Landbrugsforeningen som 32-årig. Den klart yngste dengang.
Og hvad var det, der drev det arbejde?
Jamen det var jo samtidig med, at man arbejdede på sit eget, og så synes man jo, altså det der samspil med kollegaerne, og det med at få lov til at spille en rolle for erhvervet i det hele taget, det var for mig så fascinerende, ligesom det er i dag. Altså det der samspil med kollegaerne, og det må jeg bare sige, jeg har bare mødt så mange ordentlige, gode folk i erhvervet, og en holdning til tingene, som har tiltalt mig, og som har gjort, at det har været spændende. Og så kommer der jo den der periode, når man så, som jeg blev mere og mere involveret, så kommer der den der vanskelige periode, hvor det begynder at fylde for meget, og man ikke rigtig bliver honoreret for det. Det er virkelig svært. Og så på et tidspunkt, så fik jeg jo sådan nogle opgaver, som jeg så blev honoreret for, så blev det så lige pludselig lidt nemmere at få det hele til at gå op i en højere enhed. Men i mit arbejde i diverse positioner i landbruget, der kom jeg så tæt på amtet, fordi de havde meget af administrationen, og vi havde meget, meget, meget stærkt og godt og velfungerende samspil med Ringkøbing Amt. Der har altid været stor respekt om Ringkøbing Amt. Den måde, det har været drevet på politisk og rent administrativt. Og derfor var det var jo sådan noget, der bare stille og roligt opstod, at det synes jeg faktisk var spændende, og det tiltalte mig, hvis jeg nogensinde kunne komme til at spille en rolle der. Og så skete der jo det, og så Venstre Amtsborgmester, han kom ud i nogle vanskelige situationer, hvor der så blev lidt uro. Og så var der lige pludselig tre af de fire venstrekredse, der kom og spurgte, om ikke jeg ville stille op som amtsborgmester. Kandidat. Og det kunne jeg alligevel ikke lade være med at sige ja til. Det var jo noget af en beslutning at udfordre en siddende amtsborgmester, som jo var venstremand, og som jo også var landbrugsforeningsformand og landmand. Og jeg kendte ham rigtig godt, og har sådan set altid respekteret ham. Men det var jo nogle gange sådan, at spillet det var. Vi fik så lavet et fornuftigt parløb om det der. Vi var 1800 folk til opstillingsmøde. Det er altså ret mange her i Vestjylland. Og han fik 52% af stemmerne, eller jeg fik ikke 48, for det var en tredje kandidat, men han fik nu næsten ingen. Men det var så nu 51,5, og jeg fik 48 eller et eller andet. Og så var vi jo bare partnere fra det tidspunkt der, og så stillede jeg op, og så blev jeg jo valgt til amtsrådet, og så blev jeg viceamtsborgmester og kom i økonomiudvalget og sundhedsudvalget med det samme.
Men kunne du stadigvæk være fuldtids landmand ved siden af det?
Nej, ikke fuldtids, altså, men der er stadigvæk med ansvar derhjemme. Det er jo klart, jeg kunne ikke være hjemme på fuldtids, men der tilpassede vi jo så det folkehold, vi havde jo.
Og det var nemt nok for dig at give slip på? Eller?
Nej, det har aldrig været nemt. Det har altid været det der dilemma. Og det er også derfor, jeg siger, at jeg har haft det sådan, når hvis jeg så lige pludselig, nu stillede jeg så op som amtsborgmester, det blev jeg ikke, jeg stillede også op som dengang Kelsen gik af der tilbage i 95, ikke? Ja, det havde da været, det var da fuldstændig halsløst i forhold til landbrug og familie at stille op, men der blev jeg så ikke valgt jo. Og det er også derfor, jeg siger, at derfor har jeg været privilegeret, hvis jeg ikke, blev valgt, så har jeg mere tid til at være herhjemme jo. Men jeg synes, det vil jeg gerne sige, at min oplevelse af at komme ind i politik, da jeg kom med i amtsrådet, det var en absolut god oplevelse.
Her springer vi i interviewet. De næste tre kvarter taler vi om politik, om amtspolitik, om miljøpolitik, om landbrugets forhold til det omkringliggende samfund, om Martins år i Bruxelles som præsident for den europæiske pendant til landbrug og fødevare, om forhandlingerne om fødevare- og landbrugspakken og om mange andre ting. Det skal jeg som nævnt nok få klippet sammen til et selvstændigt program, men her slutter vi Martins historie med, hvad der også blev de sidste ord, jeg optog denne aften.
Altså, min tilgang har altid været, det var nok noget, jeg lærte hjemmefra, at stabilitet, altså de beslutninger, man træffer, dem holder man ved, og man går ikke sådan og laver om på sine beslutninger, fordi der kan jo være konjunkturer i mængden, og der har været konjunkturer i frøavler og så videre. Jeg har været frøavler altid, altså græsfrø og så videre, har aldrig nogensinde spekuleret i konjunkturerne, og minkproduktion har vi altid bare kørt sådan stille og roligt. Så det har sådan været vores tilgang til det.
Men du har så også været heldig at ramme et tidspunkt, hvor mink var rigtig god forretning.
Jamen, der var vi bare med jo. Men vi havde jo også haft lavkonjunkturen, som vi så overlevede, fordi vi havde spredt vores aktiviteter på andre ting. Det gav jo den der, som jeg sagde, dengang vi startede kyllingproduktionen, der var det for at sikre noget, og have noget, der gav noget cashflow, og vi kunne udnytte flere af de synergier, der er på sådan en bedrift. Så det lykkedes, må man vil bare sige. Ja, men det er, og det lykkedes jo at finde en arbejdsform, og det skyldes jo da i høj grad min hustru, at det lykkedes at finde en livsform og en arbejdsform, så det kunne lykkes både med 4 børn og en bedrift og alt muligt. Så det har vi da i høj grad været fælles om jo. For hvis ikke det havde været en holdning til, at det gav ikke bare mig, men det gav også os som familie nogle ekstra dimensioner og kvaliteter, at jeg havde de ting, som jeg arbejdede med. Hvis du spørger mine børn, så synes de da, at jeg har været rigtig meget væk. Men jeg tror også, de synes, at det har givet dem nogle andre dimensioner i det opvækst, de har haft.
Nu er du jo stadigvæk ung, Martin, men er der et generationsskifte i horisonten? Har du tænkt
ikke inden for familien, nej. Fordi de er alle sammen i gang med andre ting. Altså ham der landmand, han har jo et landbrug i Canada. Og med den udlændinge politik, der fører, så kan han jo ikke engang tage sin familie med til Danmark. Jo. Hvis det var det, det er nu ikke aktuelt, altså, fordi det kører rigtig fint for dem derovre. Så er han den eneste af uddannet landmand, så der er ikke nogen, der står og skal overtale, nej.
Du har ikke en produktionsleder eller forvalter her,
nej,
så du
ikke,
lige har
ikke
givet den til det?
Sådan, som jeg er på vej ind i. Mm-hmm.
Hvordan ser du dit liv sådan lige på den korte bane? Altså, skal du være landmand her? Eller har du...
Ja, det er da min plan. Lige da jeg skulle til at planlægge, hvordan at vi så skulle indrette os herhjemme, så ringede statsministeren og sagde, at nu skulle alle mængde i Danmark aflives. Og så ændrede det vores vilkår fuldstændig.
Ja, nu ringede statsministeren til dig?
Ja.
Okay. Fordi du har den rolle i erhvervet?
Det var jo formand på det tidspunkt, jo.
Som annonceret, så gemmer vi den del af Martins historie til næste afsnit og slutter den biografiske del her med et slags forløbigt tilbageblik.
Er der en sidste ting, du vil sige? Ellers så vil jeg slukke.
Nej, ikke andet end jeg synes, jeg har haft et vildt spændende liv helt fra jeg startede med at gå. Ja, som jeg sagde, det startede sådan set, da jeg forlod realskolen, og der fik jeg jo selv mulighed for at træffe nogle valg, og det synes jeg har været fantastisk, de muligheder, jeg har haft, og det, der er kommet ud af det.
Og din fødegård bliver stadig drevet som landbrug?
Jeg er ikke af min mor. Nu er han jo død, men han solgte faktisk. Ikke af nød, men han solgte, fordi han ville noget andet. Han kørte faktisk sur i det der med salg af smågrise til alle mulige handelsmænd og udenlandske kunder osv. Så han valgte at sælge, og så kom der en af min fars tidligere medarbejdere, en pige. Hende og hendes mand, de købte gården og udvidede med en stor soproduktion. Og de er utroligt succesfulde.
Ligner det stadig ikke sig selv? Altså,
ja, ja, noget af det gør jo. Ja, ja. Min bror, han købte den af, og så indrettede han den, og der bor de så de der unge mennesker. Hmm. Og hun er ekstremt dygtig og ekstremt flittig. Og det der gamle princip med, at heldigt det følger det flittige, det virker stadigvæk.
Hvad med børnebørn? Er der nogen i Danmark?
Ja, vores. Ja. Ja, vi har 2 børn i Danmark, og de har 2 hver. Og så har vi dem i Canada, de har henholdsvis 3 og 4. Så der er en ordentlig flok, og de er alle sammen under 6 år eller under 7 år.
Når du så tager til Canada og møder børnene og børnebørnene, holder du så fri, eller skal du ud og se? Altså, er du...
Ja, ja. Ja, nu er den ene, han er jo landmand, ikke? Så...
så går det helt automatisk.
Så går det helt af sig selv, jo.
Jeg tror ikke engang, jeg har set et billede. Jeg kan huske, om det var på din Facebook eller på Landbrug Fødevarers hjemmeside eller sådan noget der, hvor du står på en eller anden benzinstation, altså ude på stepperne, skulle jeg til at sige, og ser hjemmevand ud.
Okay, ja. Det er det, man siger hjemmevand ud. Det skal nok passe. Nu du siger benzinstation, så oplevede jeg faktisk en gang, det var ikke nogen familietur, det var en tur med nogle af mine drengevenner. Hvor vi kørte rundt over i USA, så stod vi på en benzinstation ude i Pennsylvania. Så kom der sådan en landmand i sådan virkelig en landmands truck. Og så stod vi bare og snakkede lidt, og så lå der sådan en stor kogård, og om han kom derovre fra. Jamen, det gjorde han da. Så vi kom fra, jamen, vi kom så fra Danmark. Oh, Danmark! Oh, that's where you know how to make cow shit into power. Og lige på det tidspunkt, der var jeg dybt involveret i at starte Movia Bioenergi herude, ja. Det store biogasland, ja, ja. Så det var virkelig morsomt. Vi har ikke sagt noget om, at vi har noget med landbrug at gøre, eller nogen ting. Det var lige det, der faldt ham ind, da vi sad i Danmark. Så det der med, hvordan man får et image i andre lande, det er lidt sjovt.
At det er sjovt, hvordan man får et image hos folk, der måske dårligt nok ved andet om en end en enkelt lysredet historie, er et passende sted at slutte dette første program med Martin Merrild. Det kan her symbolisere både, hvor vidt og bredt dansk landbrug er kendt, men også, hvor svært det kan være at styre den fortælling. Og det er blandt andet et af de emner, det andet program med Martin Merrild tager udgangspunkt i. Lyt med, når det bliver politisk.
I hørte Landbrugsmagasinets Rasmus Blædel Larsen i samtale med landmand Martin Merrild. Og anden del kommer senere i oktober.